Starptautisko notikumu apskats.
Vasali cīniem ir Latgulis radējis klausētoji, jūs uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē. Krievijas armija ceturtdienas reitā ar uzbrukuma lidrobotiem ir raķetēm davuši trīciņi Kijevai, nogalinojot vismaz 10 cilvēkus un 45 īvainojot, ziņoja pilsētas amatpersonas. Starp bojāgojušajiem ir vismaz viens bērns. Arī starp īvainotajiem ir bērni un pusaudži vecumā no 7 līdz 17 gadiem. Darnīcas rajonā krīva raķeta pilnībā sabrucinojusi vīnu no kopņu telpām kādā 5 stovu dzēvajamajā sātā, kur atrasta lielāko daļu no nakts apšaudes upurim. Tikam Ungārē Eiropas Savienības tīsā apstrēdījusi bloka lēmumu izmantot īsaldātos krīvējas līdzekļus, ka finansētu militāro palīdzību Ukrainai. Tā ir trešdien paviestie Ungāru tīmekļa finanšu laikraksts Portfolio. Prasība pret Eiropas Savienību Eiropas mīra fondu tikusi iznīgta vēl jūlī, bet 25. augustā Eiropas Savienības tīsa to pieņēmusi izskatīšanai ir trešdienai publicēta Eiropas Savienības oficiālajā viestnesī. Budapeštā apstrēda Eiropadomes 2024. Gadamajā lēmumu faktiski visus ienākumus no izsaldātajiem krīvējas līdzekļiem, izskaitīt Eiropas mīra fondā, no kura bloka dalai valstīm tiek kompensēti izdevumi par militāro atbalstu Ukrainai. Tā ideja digota laikā tiek sadalīta no 3 līdz 5 miljardiem eiro. Ungārija apgalvoja, ka lēmums pieņemts apējot balsošanas procedūru i Budapeštas veto tīsēbas tikušas ignorātas, tikai nav valsts, kas veic īmaksas. Bet ASV prezidentam Donaldam Trumpam ir izdevies pārliecinot Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu atsacēties no sarunu bloķēšanas par Ukrainas pīzavīnošanos Eiropas Savienībai. Viestēja amerikāņu tīmekļa izdevums politiku, atsasaucoties zavotiem diplomātu aprindos. Kā tīši Trumps ietekmēs Ungārijas premjerministru netiek precisēts. Pats Orbāns itu informāciju publiski nav komentējis. Iepriekš Ungārijas premjers vairokkārt iebilds pret Ukrainas dalību Eiropas Savienībā, apgalvojot, ka valsts nav gatava uzņemties itēno skaidru rūbežu itos integrāciju izraisētu karu starp Eiropas Savienību un Krīviju. Ja vēl runājam par Donaldu Trumpu, tad ASV prezidenta Trumpa izziņotos Krīvijas un Ukrainas mīra sarunas faktiski ir izagozušos. Taču agresoru valsts Krīvijas diktators, kara noziedznieks Vladimirs Putins visdrīzāk tūbie jiems vērā savus aprieķinos. I te ir daļa no jo toļoko reicēbas plāna. Tā ir Britu laikrakstā, bet Telegrafa raksta militāros izlūkošanas analītiķa Rebeka Koflere, kura iepriekš strādājusi ASV aizsardzības ministrijas izlūkošanas dienestā, viestēja portāls sargs.lv. Koflera uzskata, ka Putina mērķis ir noturēt Trumpu spēlē, iepriecinojot jū vai vismaz neizraisot jumā dusmis. Pēc īspējas ilgoku laiku, ka baiskavātu īspējamos negatīvos sekas Krīvijai, piemēram sekundāro sankciju piemērošanu par nagribiešanu portraukt karu. Vienlaikus Krīvijas diktators ir gatavs turpinot pret Ukrainu vārstu un nogurtinošo karu ar mērķi pīspīst Ukrainu kapitulēt. Kā bītikmātu Trumpu, Putins, kurais savu karjeru KGB veltie spīgu verviešanai, spīgu tēkla vadēšanai Vocijā, pazaļaunās iz izlūkošanas resursu porvaldēbas prasmju, džudo filozofijas iz solto kara laika psiholoģisko kara koncepcijas kombināciju. Laikrakstā The Telegraph raksta Koflere. Viestējas sargs.lv. Tikam totalitāro Ziemeļkorejas vadonis Kim Čenuns ja agresoru valsts Krīvijas diktators Putins nokušajā nedēļā dūsīs pie Ķīnas līdera Xi Jinpinga, kap dasdalietos lielā militārā parādā atsaucoties uz Ķīnas valsts mēdījumu, viestē ir rāda sabiedrēba skaņos. Diktatori, kuri reti dūdās orpus valsts, izpēkina ceļos, kap dasdalietos svinēbos, kurumos Ķīnā dzēmēs 80. Gadu dienu kopš otro pasaules kara beigumu. Kims ir Putins būs starp 26 orvalstu līderim, kas dasavienojuši itam svinēbam. ASV vai rītumu līderu dalība itamā pasaukumā nav gaidama. Tūtīs iepagūdinos arī Mjanmas militāros huntas vadons Mins Aung Hlaing. Itamā gadā visas NATO dalība valsts sasniegs jau seņi izvirzēto mierķi aizsardzībai atvēlēt vismaz 2% no iekšzemisko produkta. Taču tikai treiz, tamā skaitā Latvijā, Nīvļa sasniedz jaunu izvirzēto mierķi, 3,5% no IKP, sacīja Skotijas alianses ziņojumā. Saskaņā ar vakar Briselē atklātībai nodoto ziņojumu, valsts, kas dažām atpalika, Spānija, Itālija, Beļģija, beidzot arī palielinošas savus aizsardzības izdevumus līdz laimeņam, par kaidu tika dabota vienošanos ar 2014. Gadā NATO Velses samitā. Vai pārni 10 no 32 alianses dalībvalstīm nebija sasniegušas 2% līmeni. Bet Argentīnas prezidents Javiers Milejs trešdien tika apmātots ar akmiņiem vēlēšanu kampaņas pasaukumā pie Buenos Airesas. Akmiņus ir pudelisies prezidenta auto kortežu svīda demonstranti, kas protestē pret korupcijas skandālu. Milejs apsardze aizvedīja un notikuma vītis prezidents Natika ievainots. Sociālo mediju platformā paziņojo preses sekretārs Manuels Adorni. Paldies, ka klausotās starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūsim labas i saulēnis brīvdīnes.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bolus.